Algavas saates käsitleb Saksamaal teeniv katoliku preester Rein Õunapuu teemat kirik ja hospital. See saatetund oli eetris Eesti luterliku tunnina 2001. aastal.
Elektri karjane. Elektri karjane.
Inimene oma hädas on ikka otsinud abi teise inimese juurest. Kas oli mureks ootamatu haigus teekonnal või öömaja puudumine, äärmine vaesus või sandistav ihuviga, pöördus inimene oma palvega Jumala poole, et Jumal saadaks hädale leevendust või siis vähemalt teisi inimesi, kes toeks oleksid. Kindlasti oled sinagi armas kuuleja oma elus haiglas viibinud või siis võõrastemajas ööbinud. Võibolla vedad sa praegu oma eluõhtud hooldekodus. Kas aga tead, et need kolm asutust on ühest ja samast asutusest hospitalist välja arenenud? Kuidas see areng on kulgenud, sellest räägibki minu tänane saade. Ja mina olen Rein Õunapuu, sinu ees oma saatega Kirik ja hospital.
Thank you.
Tänapäeva inimesel on raske ette kujutada, kuidas võis üldse välja näha ühiskond, kus puudusid kirabiteenistus ja haiglad, hooldekodud ja võõrastemajad. Ausalt öeldes ega vist ei tahakski enam ette kujutada. Kuid siiski vist peab, et mõista minevikku. Sellepärast tuleks kõigepealt veidi sõnu seletada. Sõnaga hospital on aegade jooksul tähistatud tõepoolest kolme asutust. Nii võõrastemaja, haiglad kui hooldekodu. Sellepärast on üsna raske nende vahele täpselt piiri tõmmata, kust algas üks ja lõppes teine. Põhiskeemi on aga lihtne ette kujutada. Kui võõrastemaja sööbija haigeks jäi, siis kanti tema eest hoolt. Kui haigustel aga oma teekonda jätkata ei lasknud, pidi leitama võimalus, kuidas ta võiks paigale jääda ja edasi elada. Juba loomade psühholoogiast on teada, et nende kõige tugevamaks instinktiks on liigisäilitamise instinkt, mis tõukab näiteks emas looma oma poegi kaitsma, isegi siis, kui võitlus on lootusetu. On võimalik, et seesama instinkt on aluseks ka inimese empaatia võimele. Kui täna vajab keegi minu abi, siis homme võib minu käekaik sõltuda teise inimese, võibolla just selle sama tänase hädalise abist. Muistsete aegade inimesed pidid igatahes olema palju abivalmimad kui meie aja inimesed. Kui näiteks 27. aastal pärast Kristust varises kokku üks teater Fideena linnas, Roomast veidi põhja poole, siis jagati ligi 200 vigastatud linna elumajade vahel ära, et perekonnad nende eest hoolitseksid. Nagu Tacitus ja Sueton sellest tunnistavad, ei keeldunud ükski maja haavatud vastu võtmast, nii et vaata, terve linn muutus haiglaks. Päris huvitav oleks proovida sellist olukorda tänapäeva Eestis ette kujutada. Kas leiduks meil ükski maja, kes sellise haavatu tõepoolest vastu võtaks? Kuidas aga käidi neil muissetel aegadel ümber nakkavate või muul viisil ohtlike haigustega? Sellest teame vaid, et Iisraeli rahva juures saadeti pidalitubised väljaspoole laagrit. Kreekas ja Roomas pole see vastu leitud mingid pidalitubiste kohta käivad eeskirju või asutusi. Niisamuti on ebaselge, kuidas käituti antiikmaailmas hullumeelsetega, kelle tegevus oli kaasinimestele ohtlik. Muidugi oskab niimoodi küsida ainult selle ajastu inimene, kelle jaoks on haiglad ja hooldusasutused igapäevased, kelle jaoks on vaimude maailm argipäevast taandunud. Vanaja inimene pöördus oma hädadega kõigepealt ikka oma jumalate poole. Juba vanas Egiptuses otsisid inimesed oma ihu hädades, abi haigete jumalalt, Imhotepilt, kelle templite juures Memphises ja Niiduse saarel Filal haiged palverännakule suundusid. Kuidas oli korraldatud nende majutamine, selle kohta puuduvad paraku andmed. Aga ka teised jumalad, nagu maailma looja Ptah, päikese jumal Ra, Sekmet, lõvipäine jumal, võisid haigeid terveks teha. Raskete sünnituste puhul aitas lehmapäine Hator, rinnapõletiku vastu pehmeloomuline ema jumal Iisis, kes Adisuses oma tiivad abivajajate üle sirutas. Tema poeg, Vaarao kaitsja, kotkas jumal Horus, aitas silmahaiguste vastu. Kuid ärgem unustagem siin juures ka pikkanokalist jumalat Hotti, jumalate arsti ja arstide jumalat. Nagu raidkirjad tunnistavad, asus Eftus arstide kool. Mingist kliinikust küll paraku teateid pole ja küllap leidsid ka palverenduri tulualust lihtsalt teiste inimeste juurest, ilma et seda oleks kuidagi institutsionaliseeritud. Vanas Kreekas pöördusid haiged oma hädadega päikese jumala Apollo poole, kelle pühamu Delfi sai sajanditeks palverendurite siiks. Teised Apollo templid muutusid aga hiljem Asklepiose kultuse paikadeks, kes jäi kreeklaste ja roomlase tervise jumalaks terveks aastatuhandeks. Asklepiose templite juurde tekkisidki esimesed tõelised haiglad võõrastemajad, mis kujutasid endas samas saali täis kivilavatseid, kreekakeeles kline, millest tuleb meilegi tuntud sõna kliinik. Kas neil magades kasutati ka midagi madratsi või padjasarnast pole teada. Lavatsitest mõõdetud kaugusesse jäid tuleasemed, et külmadel öödel magajaid soojendada. Kuid arstid jäävad neist kliinikutest eemale. Vana-Kreekast teame küll kolme kuulsat arstide kooli, Krootonis, Gnidos ja Koosis. Viimasest on tuntud ka arstiteaduse ajaloo suurkuju Hippokrates, kes elas 4. sajandil enne Kristust. Aleksandrias asus arstide kool, kus leiutati skutt verejooksu peatamiseks ja õpiti noaga tervistama, see tähendab päris ehtsaid operatsioone tegema. Kuid oma tegevust harrastasid arstid ilmselt haigete kodudes. Indias Kashmiris Himale mäestikus olevad tuntud niimetatud Ashoka hospitalid, mis mõne teooria kohaselt hiljem Euroopasse levisid. Kuid tuleb tunnistada, et uurijad on nii tihti oma soove ja ettekujutusi tegelikkuse pähe maalinud, et müüti on viimaks raske ajaloost eraldada. Esimesteks teadaolevateks terviseasutusteks, mis sarnanevad tänapäeva arusaamale, võib pidada meie ajaarvamise algusse jäävaid Rooma valetu dinaariume. Valetudo tähendab ladina keeles tervis. Neid asutusi võiks tegelikult pidada sanatooriumi eelkäijateks. Kuid tegelikult loodi nad, nii kummaline kui see ka pole, orjade jaoks, et nende müügiväärtust tõsta. Hiljem loodi küll midagi sarnast ka Rooma leegionäride jaoks, kes pidid oma haavu ravima ja muidu tervist parandama. Jumalakujude kõrval olid neis asutustes tihti ka basseinid kuuma, leige ja külma veega, milles haiged end turgutada võisid. Siis aga läheb terviseasutuste ja võõrastemajade tee jälle sajanditeks lahku. Paljudele kristlikele ajaloolastele meeldib lähtuda eeldusest, et enne kristlust polnud mingit armu ega halastust, ei haiglaid ega võõrastema ju, ainult tuul ulus tühjas kõrbes. Juudi ajaloolased see vastu väidavad, et ilma heebrea eeskujudeta polnud halastuse ja armumajade loomine mõeldav. Aga nagu Jeesuski oma tähendamissõna salastajast samaarlasest viitab, olid võõrastamajad maksulised. Tegelikult räägitakse siin karavanide peatuspaikadest, heebrea keeles Malon ja kreeka keeles Pandoheion, mille omanikud pidasid neid rahateenimise eesmärgil. Isegi kui mõni haige võõrastamaja toodi, pidi tooja tema põetamise eest maksma. Oli selle päris algusega nüüd, kuidas oli. Igataes Kristuse levik idast läände ja lõunast põhja andis inimestele selgemad motiivid oma ligemise vastu halastust ja külalislahkust osutada. Apostlite tegude raamat tunnistab, et diakonite vaimulik seisus seati sisse selleks, et leskede eest hoolt kanda. Armastuse sööma aega kaapet võib muidugi teatud reservatsioonidega pidada supiköögil käijaks. Clemens Aleksandriast tunnistab teise sajandi keskel, et armastuse söömaajast viidi toitu ka haigetele ja vangidele. Kiriku ise Eusebius tunnistab 3. sajandil, et paljud kristlased hoolitsevad armastusest Kristuse vastu kartmatult haigete eest, isegi siis, kui nad teadsid, et nad ise nakatuvad ja surevad. Kõik, mida inimene tegi teisele inimesele, see oli Jumalale tehtud. Siiski võttis mitu sajandit, enne kui kristlased katakombidest ja kalmistutelt välja pääsesid. 4. Sajandi lõpust pärinevad teated Cesarea piiskopi Basilius suure poolt toodud hospitalist linnaosast haigetele, pidalitõbistele, vaestele ja rändulitele. Samal ajal, 386. aastal, avati esimene klooster hospital Petlemas, kus Maarja ja Joosep teatavasti peavarju ei leidnud ja pidid talli sööbima. Et vähemalt Petlemas midagi niisugust enam korduda ei saaks. 4 aastat hiljem kogus keegi Fabiola nimeline naisterahvas Roomas oma majja kõik haiged ja vaesed ja sandid, andis neile toitu ja ulualust ning hoolitses nende eest, nii nagu sellest kirjutab püha Hieronymus. Niisamuti tunnistavad ürikud spetsiaalsetest võõraste ja haigemajadest palverenduritele, mis loodi 5. sajandil kristliku sekti Nestoriaanide poolt Edessasse ja Aleksandriasse. Hilisemad niinimetatud ksenotohiumid võõrastemajad tekivad sadamatesse ja kaubateede äärde, kloostrite juurde palverännaku paikadesse. Neis asutustes hakkab hotelliteenuse kõrval haigla ja vaestemaja funktsioon üha suuremat tähtsust omandama. Roomas avatakse esimene sellesarnane 5. sajandi lõpus. Kõige kuulsamaks neist on aga Hispaanias Merida piiskopi poolt 6. sajandi lõpus avatud ksenotohium, kus mainitakse isegi arstide tegevust. Siis aga kaovad nime poolest arstid läänes hospitalides terveks aastatuhandeks. Samal ajal avatakse Verdunis ja Metsis leprosooriumid pidalitõbiste jaoks. 6. sajandi alguses muutub hoolekannega võimukandjatele auasjaks ja kohuseks. 534. aastal toetab keiser Justinianus oma seaduse koodeksis halastusasutusi, kus juures ta viitab ka eelmistele keisritele, kes on soosinud kirikuid ja hospitale. Lääne imperaator Karl Suur teeb aga aastal 802 koguni külalisi lahkuse oma riigis seaduseks. Omaette nähtuseks on 10. sajandil Konstantinoopolisse Pantokraator kloostri juurde rajatud hospital, millele on omas ajas paraku võimatu võrdset leida. Selles hospitalis oli umbes 50 voodikohta, koguni 5 osakonda, meestele ja naistele või siis eri haiguste jaoks. Seal oli isegi oma apteek ja saun. Kui Konstantinoopolis valitseb keiser, siis Rooma linn on lääne patriarhi, Rooma paavsti päralt. Nii on hospitalide pidamine läänes põhilised piiskopide ja kloostrite tegevusala. 6. sajandil seadustab püha Benediktuse ordureegel munkade jaoks palve- ja töökohustuse. Mungad ei tee mitte üksnes kehalist tööd, vaid süvenevad ka teadusse, ravimtaimede mõju uurimisse. Kuid valitsev umbusk igasuguste võimalike vaimuvääratuste ees annab paraku sageli tagasi lööke. Kloostrite poolt peetavates võõrastemaades hoolitsetakse küll Samaaria meheliku halastusega haigete eest, kuid haigete ravimist millegi muu kui palvega on peetud Kristuse ajaloo vältel pikka aega nõiduseks, ehk muul viisil inimese hingele kahjulikuks. Haigete ravimise poolest paistab silma benediktiinide emaklooster Monte Cassino. Paljudes teises kloostrites aga kardetakse sellega tegelda. Vaesuse ideaali taotlevate kerjusmunkade kloostrites, fransiskaanide ja dominiiklaste juures, olid sotsiaalseks otstarveks seadud ruumid haruldased. Esimese kristliku aasta tuhande vahetuse benediktiini ja veidi hiljem tsistertlaste kloostrites võib aga eraldada mitut eri tüüpi teenuseid, mida teelolijaile osutati ja vastava otstarbega ruume. Hospitale Pauperum oli vaestepalverändurite jaoks. Hospitsiumis leidsid urualust rikkamad, kes hobustega teel olid. Teelolevate orduvendade jaoks olid omaette toad. Infirmaarium oli haigete munkade jaoks, kus juures haigete noviitside ja munkade ruumid olid eraldi. Kloostrist eemal asus sageli hoone pidalitõbiste jaoks. Keskaegsetes hoonetes pidi kõik alluma pühadele arvudele. Sageli oli ruumis näiteks 12 voodit, vastavalt Jeesuse apostlite arvule ja nii edasi. Rüütliordude tekkimine 11. sajandi paiku kirjutas aga uue peatükki hospitalide ajalukku. Joanniitide ordu esimene ordumeister Raimond de Pii nõudis oma alluvatelt mitte ainult kuulekust, vaesust ja kasinust, vaid ka sõduriteenistust ja haigete eest hoolitsemist. Esimene Joanniitide hospital avati Jerusalemmas püha hauakiriku kõrval aastal 1100 ning seal leidsid peavarju kuni 2000 abivajajat. 50 aastat hiljem leiame Joanniitide hospitalid juba ka Euroopast. Nii avati üks neist 1155. aastal Duisburgi lähedal Saksamaal. Äramainimist vääreksid ka Portugalist pärinev Kristus rüütliordu ning Hispaania võitlusmungad Santiago rüütlid, kes samuti pidasid hospitale. Nii siis hakkasid rüütliordud pärast Jerusalemma ja kogu pühamaa vallutamist pakkuma palveränduritele oma kaitseal hospitali teenust. 1143. aastal avatakse Jerusalemmas Maria hospital, millega saab algusega Saksa ehk Teutooni ordu. See meilegi nii tuttav ordu saab oma nime selle kaudu, et kui teised ordud tõusid romaani rahvaste hulgast ja pakkusid oma võõraste majade sulualust oma rahva palveränduritele, tekkis Saksa ordu germaani rahvaste jaoks. Pärast pühamaa kaotamist asus Teutooni ordumeister 1291. aastal Veneetsiasse, aga juba 19 aastat hiljem Marienburgi, Ida-Preisimaal. Kirjanduses mainitakse põgusalt Saksa ordu hospitale ka Riias ja Tallinnas. Õhtumaal algas hospitalide buum pärast seda, kui paavst Innocentius III avas 1208. aastal, niisiis 800 aastat tagasi, Roomas Tiiberi ääres Santa Maria in Sassia hospitali ning andis selle püha vaimu hospitali ordu kätte. Ta korraldas sinna iga-aastase protsessiooni kardinalide osavõtul. Aastal 1244 loendatakse Euroopas ainuüksi leprosooriume kokku 19 000. Piiskopide, residentside ja katedraalide juurde luuakse üha uusi vaeste ja võõraste maju. Saksamaal tekivad 13. sajandil piiskoplikud toomhospitalid. Kuulsaim neist püha vaimu hospital avati Lübeckis aastal 1287. Vahel sõltus raviasutuste rajamine ka ihusest. Näiteks rajati Pariisi Hospice de Quincevin. Nimes kajastuv arv 15x20 ehk kokku 300 viitas 300 ristirüütile, kes muhameedlaste poolt pimedaks tehtuna vangis Prantsusmaale tagasi jõudsid. Nende jaoks ehitati eraldi maja, milles sai Euroopa oftalmoloogia häll. Veel tänagi kuulub Quincevin maailma parimate silmaklinikute hulka. Katku tulek Euroopase 14. sajandil on hospitalide jaoks pigem tagasilöögiks. Linnamüüride taha ehitatakse hospitalid katkuhaigete jaoks, nagu näiteks Lazaretto Grande Milanos, mis ümbritseti nagu kindlusvalli ja kraaviga. Sellegi poolest läheb 14. sajand ajalukku esimese hullumaja avamisega Valentsias Mercedaaride ordupaatri Gilbert Joffre ettevõtmisel. Peagi avati sarnased asutused ka Toledos ja Sevillas, kuigi niinimetud narrikongid olid tuntud juba varasemates hospitalides. Hiliskeskaja läheb haigete, vaeste ja võraste maade asutamine moodiga kuningate ja vürstjade seas. Aastal 1500 Prantsuse kuninga Louis 12. poolt avatud Hotel Dieu pidi teenima kuninga propagandat ning vaesed ja haiged olid seal vaid kõrvaliseks nähtuseks. Nagu piltidelt näha võib, pidid kõik nägema, kui alandlikult kuningas ja tema aukandjad kinke tuues vaeste ja haiget ette põlvitasid, selle ajal kui nunnad neid teenisid. Haigeid aga kujutatakse mitmekesi ühes voodis, ühe suure teki all. Kuulsemad Hotel Dieu tüüpi asutused on peale Pariisi tuntud veel Laonis ja Lepis. Alpides tekivad samal ajal mäekuruvõraste majad. Eriti tuntuks saab püha Bernhardi klooster, kus aretatakse ka Bernhardiinide kogukas koeratõug, et mägedes hätta sattunud leida, üles soendada ja varjule tuua. Hispaaniast leiame 15. sajandil juba üsna ohtrasti hooldeasutusi, mille teenindavaks personaliks on nunnad. Kloostrite ja ordude poolt loodud struktuurid segunevad piiskoppide ja aadlinitsiatiivi loodutega. 15. ja 16. sajandi vahetus on aga Euroopa ajaloos suure murrangu aeg. Vanad sidemed katkevad, muhameedlased aetakse Hispaaniast välja, kuid Bütsants pole enam kristlik ja Hagia Sofia peakiriku tornides särab risti asemel Türgi poolkuu. Avastatakse Ameerika ja hääled, mis nõuavad uuendusi nii ühiskonnas kui kirikus, muutuvad väljemaks. 1521. aastal saab selgeks, et hoolimata islami ähvardavast pealetungist pole lääne kristuse lõhenemist enam võimalik peatada. Luteri ja Kalvini õpetus seab kahtluse alla nii käsu kui usutegude väärtuse ning see annab vürstidele võimaluse kloostrit sulgeda ja nende varad endale haarata. Kloostritega koos suleti tavaliselt ka hospitalid. Katoliiklaste leeris kasutatakse seda fakti taas ära poliitilise reformatsiooni vastase argumendina, mille tõttu nii mõnedki maakonnad Saksamaal otsustavad katoliiklasteks jääda. Pikkamööda leiavad hooldekandeasutused ka protestantide leeris taas oma koha, pärast seda, kui esimene lõhkumisvaimustus on taandunud. Religioosse motivatsiooni asemele astuvad protestantlikus keskkonnas ühiskondlik, hariduslik ja teaduslik motivatsioon. Katoliku kirikus tekib aga just vastureformatsiooni mõjul palju uusi hoolekandele pühendunud ordusid, kelle hulgast võiks ära nimetada kamiliaane. 17. sajandi algusest hakkab arst kuuluma hospitali juurde. Varem, nagu öeldud, polnud see sugugi enesest mõistetav. Hospitalid muutuvad suuremaks ja hakkavad täitma üha enam tänapäeva haiglale sarnaseid ülesandeid. Euroopa on hakanud katkust toibuma, mis tähendas vaese elanikkonna plahvatuslikku kasvu. Võõraste ja vaeste majad lahutatakse haiglatest. Muidugi toimub areng eri valdustes erineva stsenaariumi järgi, vastavalt sellele, kas tegu on protestantliku või katoliikliku alaga. Prantsusmaal avavad kuningas Louis 13. Ja kardinal Richelieu. Jah, just see sama, meile kolme musketeri kaudu tuttav kardinal Richelieu, varjupaiga sõjainvaliididele. Hotel Royal des Invalides, kus haigete eraldamiseks tervetest seatakse sisse infirmeeriumid. Sajandi ees Pariisi loodud Hotel Dieu's alustab oma tegevust hilisem pühak Vincent Paulist ja asutab Vincentiinide ordu. Vincent on muide ka suurima katoliikliku halastusorganisatsiooni Eestiski tegutseva kaaritase looja. Inglismaal avatakse 17. sajandil meremeeste varjupaik. Royal Hospital of Seamen. Eri riikidesse tekivad sõjaväehaiglad, kus ei mõelda enam nagu varasemates hospitalides inimese hingeõndsusele, vaid üritatakse lihtsalt sõdureid nii kiiresti kui võimalik jälle jalule ja rindele saada. Igatahes hakkab meditsiin 18. sajandi lõpuks spetsialiseeruma. Valgustusajastu vaim edendab teadusi. Meditsiinis tekivad eriharud ja vastavad kliinikud. Palju oli juhuslikke katsetusi, mille puhul ei osanud uute asutuste loojad ette näha oma institutsiooni tulevikku. Samas paljud keskaegse hospitali vormid kestavad edasi. Ülikoolides tekib patoloogia ja teraapia õppetooli eristamine kirurgia, silmahaiguste ja sünnitusabi õppetoolist. 18. sajandil jõuavad euroopalikud hoolekandeasutused ka Venemaale. Ja seda just Katariina teise valitsemise ajal, kes olles Saksamaalt pärit, toob läänest vastavaid spetsialiste kaasa. Eesti oli sel ajal teatavasti Venemaa poolt okupeeritud, nii et võib-olla oli seal kaudne mõju ka Eestile. Kuigi protestantlikus Eestis saaks vaevalt eeldada hooldekandeasutuste suurt mitmekesisust. Siiski kuulus seekide ehk vaeste maade pidamine juba hiliskeskajal linnavalitsejate kohustuste hulka. Nii on ju Tallinnaski teada nii Jaani seek kui Pühavaimu seek. 19. sajandi teisel poolel Saksamaal alanud kultuurkampi käigus natsionaliseeriti paljude kloostrite vara. Erand tehti vaid heategevusele pühendunud ordudele, mida Bismarck Saksa riigi toeks vajas. Siiski algab just nimelt sellest ajast uus tendents, et hooldusasutused riigistatakse ja neid hakkab kureerima riigi tervishoiuministeerium. Samast 19. sajandist võib täheldada Euroopa tsivilisatsiooni tugevat ekspansiooni üle kogu maailma. Tehnika ja ühiskonnastruktuuride areng jõuavad asumaadele ning nendega ühes ka euroopalik arstimiskunst ja hoolekandekultuur. Psühhiaatriakliinikud muutuvad tavaliseks. Inglismaa valitses arvamus, et hullumeelsed saab moraalse ja filosoofilise teraapiaga edukalt ravida. Paraku suurt eduse meetod siiski ei toonud. 1847. aasta on restapostiks, mil tehti esimene operatsioon narkoosi all. Sajandi lõpuks on aga meditsiinis uut juba sedavõrd palju, et selle pingereastamine tähtsuse järgi läheks raskeks. Muidugi tekib ka üsna fantastilisi asutusi, nagu merehospiits tuberkuloosihaigetele lastele, kus neid päikese ja veega amfiibse eluviisi kaudu tervisseda püütakse ja muudki seesugust. Kuid meditsiiniasutuste hilisem ajalugu oleks tegelikult juba omaette teema. Thank you. Nagu sina, karmas kuule, oled ehk tähele pannud, elame me tänapäeval ebaisikulise, institutsionaliseeritud halastuse maailmas. Kui keegi jääb haigeks, tuleb kiirabi ja viib haiglasse. Kui keegi ei saa endaga hakkama, ootab teda hooldekodu. Järjest vähem on just kui kohta inimese seismisele õilsusele ja ohvrimeelsusele. Kõik on kaine kaalutluse toel riigitasandil korraldatud või siis kalli raha eest erakliinikutest saadav. Võõraste mõjugi on mitmes hinnaklassis, mitmesuguste teenustega, niisamuti söögikohti. Kõik on kaubaks ja kaup pigem otsib ostjat kui vastupidi. Kuid kas poleme organiseerides ja masineid ehitada sisemasinaks muutunud? Keegi meist ei taha olla teistele probleemiks. Me kõik soovime olla need, kes probleeme lahendavad ja nii elu edasi viivad. Paraku ei ole see täieni meie eneste käes. Me sünnime väetite ja abitutena ning keegi meist ei tea, millal seab saatus meid taas sündmuste minus poolele. Olema need, keda võõtab keegi teine ja viib sinna, kuhu me ise ei taha. Kuigi hoolekandesüsteem on tänapäeval eelkõige riiklik, on kiriklikult hoolekandeasutused tänini maailmas üsna levinud. Nii peavad kirikud koolide ja lasteaedade kõrval ikka üleval praktiliselt kõiki mõeldavaid hoolekandeasutusi. Hooldekodudest, hotellidest ja haiglatest kui narkomaanide ravilateni. Samas kui korduõdede vendade pooltasuta tööd vajatakse tänapäeva tööpuuduse tingimustes üha vähem, on siiski teatud tegevusalasid, kus ainult palgarahaga on raske kedagi motiveerida. Kuid muidugi pole see kõige tähtsam argument. Kõige tähtsamaks tuleks ehk pidada just seda tasakaalu isikliku ja institutsionaalse vahel. Selle vahel, mis tuleb ühiskonnalt ja ühiskonna huvides ning mis tuleb teiselt inimeselt lihtsalt südameheaduse ja inimarmastuse pärast. Armastusest Jumala ja tema loodu vastu, ilma et peetaks silmas maiseid huvisid ja kasu. Jah, tõepoolest, hooldeasutustes on koolitatud personal, kelle kasutada on nii tänapäevased teadmised kui ka möödunud põlvkondade kogemuste pagas. Ometi tundub maailm kuidagi vaesemana, kui teilisel ei sobi enam koputada suvalise teeärse maja uksele ja paluda öömaja. Kui see pole enam kombeks, et raugastunud vanemad veedavad oma viimased päevad oma laste keskel. Selle võrra oleme tõesti vaesemaks jäänud, et suur osa meist sureb inimliku osavõtlikkuseta, inimeste keskel, kes keskenduvad meie jahtuvale ihule ja suhtuvad samas meie kustuvasse teadvusesse professionaalse osavõtmatusega. Nii nagu vanasti pakuti meile viimsele teekonnale kaasa, sageli sama osavõtmatult professionaalseid suripalveid ja sakramente. Kuid kas peab see aga tingimata olema ainult suur häda, mis sunnib meid institutsioonide asjalikust kohmetuse müürist läbi murdma, et me võtaksime teist inimest teda aidates eelkõige isikuna ning leiaksime temas ka iseenese, jumalasarnase olendi ajalikus kestas. Selles ongi ehk hospitali ja võõrastemaja, haigla, hooldekodu ja kiriku sügavaim olemus meie eneste jaoks.
Elektrikarjane. Elektrikarjane.
Teemat kirik ja hospitaal käsitles Saksamaal teeniv katoliku preester Rein Õunapuu. Kuuldud saade oli esmakordselt eetris rahvusringhäälingus Eesti luterliku tunni saatena 2001. aastal.